Tervetuloa Sales and Marketing Talk Showhun. Tänään me jutellaan johtajuudesta Ville Himbergin kanssa ja ei muut kuin tervetuloa mukaan Ville. Miten menee?
Ihan hyvin menee. Kiitos, kiitos oikein hyvin. Kävin uimassa ja salilla ja kirjoittelin jotain blogautukseen tynkää ja ihan mukavaa tämmöistä lepposaa itsensä ilmaisun vaihetta ja uuden etsimistä.
Nyt täytyy uintiin liittyen kysyä, koska mä itse tykkään uida sekä lämpöisessä, mutta samaan aikaan niin avannot ja kylmät. Niin oliko halli uinti vai kävikö ja luonnon vesissä kylmässä?
Tuossa Katajanokalla on se allas ja sitten mä kävin vetämässä kilsan siinä tavallaan lämmitetyssä altaassa ja sitten aina semmoinen 50 metriä tai suunnilleen minuutti käy pulikoimassa siinä merivesialtaassa. Ja kyllä se hyvä tekee saunan päälle ja vaihtaa lämpötilaa. Ilmeisesti ainakin Joe Rogan mehustelee tätä kauheasti, niin kyllä se on pakko olla totta.
Ai että, kuulostaa hyvältä. Mulla on hyviä muistoja juuri itse samasta altaasta. No, noin 3 vuotta takaperin mä muistin, mä olin siellä uimassa. Ja mä en silloin niin vielä tykännyt avannoista, mutta muistan, että pohjoisessa, mä en muista, onko se Oulussa vai missä siellä on tämmöinen tapahtuma. Se on joku Polar Bear Pitching tai joku vastaava, missä niin kuin startup founderit pitchaa niiden omaa bisnestä niin kuin avannosta. Mä muistan, mä olin nähnyt sen joskus ja mä päätin silloin, että mä hyppäsin avantoon ja mä yritin silloin pitchata, että mitä mä teen. Mä olin silloin Trainers Housella töissä, mä muistan. Mä julkaisin sen LinkedInin ja Instagramin ja se oli hauska, kun ääni salpaantuu ja sä et pysty kertoa mitään. Mutta hauskoja muistaa.
Kauan sä ehdit, tai kuinka pitkä pitchaus sieltä niin kuin avannosta, oliko 2 minuuttia?
Se ei ollut 2 minuuttia, se oli varmaan 45 sekuntia, ja se oli oikeasti ekoja kertoja, kun oli avannus. Nyt kun sitä on muutaman vuoden tehnyt, niin 2 minuuttia tulee niin kuin aina oltua, mutta jotenkin silloin, kun ekaa kertaa menee, niin se on se perusfiilis, että hengitys salpaantuu ja äkkiä pois ja äkkiä tämä alta nyt.
Mä käytän tätä mahdollisuuden mainostaa sitä niin kuin Katajanokan siipuuli, se on mielestäni yksi Helsingin siisteimpiä paikkoja, että joo, siellä on vähän huonot ne pukuhuoneet ja höyryset ja sun muuta, mutta se on todella maaginen, kun varsinkin pakkasella aamulla tai illalla, jos aurinko nousee, niin siinä on se höyryjä tulee vedestä ja altaasta, ja sitten sä näet, siinä menee Suomenlinnan lautta ja presidentin linnan valot, niin sitä on kyllä vaikea jotenkin hehkuttaa liikaa, että toivoisin, että useampi löytäisi, ja kai niillä ihan hyvin tuntuu pyörivää. Yllättävän paljon ekspatteja on siellä talvisi, että se on siinä on jotain Suomi-mystiikkaa niin kuin keskellä Helsinkiä.
Kyllä, makea paikka, voin suositella kaikille. Mut vaikka he voitais vetää jakso uimisesta ja kylmäuinnista, niin jutellaan tänään johtajuudesta, muutosjohtamisesta, vähän kulttuurin johtamisesta. Ja ihan alkuun haluaisin Ville kysyä sinulta, että mitä johtajuus tarkoittaa sulle?
Mun tausta on sillä tavalla, että mä oon ollut vähän niin kuin kaikkien alojen vähän asiantuntija sillä tavalla, että mä oon ollut välttävä koodari ja välttävä designeri ja sitten ollut Scrum Masterina ja Projarina ja myyjänä. Ja ehkä nyt myynnissä sitten tuli jonkinlaisia kannuksiakin. Mutta mä uskoisin, että tämä pitkä generalistiuraan valmistava vaihe, joka silloin tuntui siltä, niin kuin, että miksi mä... Kannattaako mun jatkaa koodaamista, koska nämä muut on niin paljon parempia ja vähän lailla masensi jopa ja sitten mä siirryn johonkin toiseen osa-alueeseen. Ja sitten kun siitä tuli semmoinen, että jos sä oot ihan kohtuullinen, vaikka siinä edelleenkin koodauksessa pysytään, niin ei se vaan tunnu samalta, kun sä keskustelet semmoisten ihmisten kanssa, jotka lähestyvät sitä tosi filosofisesti ja ne kuvaavat maailmaa syntaksin keinoin ja se on niin mieletöntä seurata sitä ja kaunista jopa. Niin mulla on ollut semmoinen pitkä valmistava vaihe ehkä johtajuudelle, joka mulla alkoi, sanoisin, että vasta 40-vuotiaana, että on oikeasti myös niin kuin positioltani johtaja. Mutta siinä oli se hyvä puoli, että se tarkoittaa, että mä ymmärrän niiden ihmisten työtä, joita mä johdan, varsinkin jos mä pysyn asiantuntijaorganisaatiossa tai digitaalisten palvelujen kehityksessä tai totta kai konsulttina näkee hirveän paljon erilaisia organisaatioita, joka on ihan mieletön tapa kerätä kokemusta, johon sitten kirjallisuus ja muualta kuulut opit sitten voi, niin kuin, johon niitä voi reflektoida. Mutta sitten mä pikkuhiljaa, mä en ikinä ehkä ajatellut, että mä tavoittelen johtajuutta. Mua kiinnostaa tehdä isoja juttuja ja vaikeita juttuja ja saalistaa ryhmässä ja onnistua ryhmässä. Ja se yläfemmojen määrä tietyssä vaiheessa, kun on tehty jotain, mihin ei uskottu pystyvämme vähän aikaisemmin, niin se on ehkä se paras palkinto työelämässä, mitä voi saada. Ja sitten pikkuhiljaa niin ehkä kehkeytyi, että en tiedä kumpi on syy ja seuraus, mutta että tiimi sanoi, että ehkä sä voisit mennä hoitamaan näitä asioita asiakkaan kanssa tai järjestellä meille tiettyjä olosuhteita paremmaksi. Ja oikeastaan se oli vähän semmoista auttamista. Ja se onkin mun mielestä se johtajuuden yksi, että mihin sitä kannattaa assosioida, niin on auttaminen ja vastuunotto. Että ihminen näkee asioita hierarkisesti ja tämmöinen niin kuin suurmiehet myytti historian erilaisissa solmukohdissa, jossa ne näyttää miekalla jonnekin suuntaan, niin se on ehkä se, mitä niin kuin keskimääräinen ihminen assosioi johtamiseen. Mutta mun mielestä johtaminen on sitä vastuunottoa, sä saat muut puolellesi, ne muut luottaa suhun, sä autat niitä tekemään jotain omaa työtänsä paremmin. Et sitä on mun mielestä johtaminen, että sä pystyt lukemaan sitä ryhmädynamiikkaa ja näkemään vähän kokonaisuuksia, astua taaksepäin ja ennakoida tilanteita ja sitten valmistautua niihin, niin sitä on mun mielestä johtaminen. Jossain sanottiin tällä tavalla hyvä esimerkki johtamisen merkityksestä on se, että jos ajattelet soutujoukkuetta tai soutupenettä, niin ensimmäisen ihmisen kannattaa tietenkin soutaa, että se menee jonnekin. Sen toisenkin ihmisen kannattaa todennäköisesti soutaa, että se menee vähän nopeampaa. Kun sä lisäät kolmannen ihmisen siihen, onko se nyt, mikähän se termi on, se on joku soudukko tai kolmikko tai kolikko, joku oikea termi sille on, mutta niin se kolmannen ihmisen kannattaa itse asiassa vähän katsoa, minne mennään ja sanoa tahtia, että sillä se vene menee nopeampaa. Ja tämä on ihan ollut itsellä aika myöhään tullut oppi ehkä semmoisesta softakehitysasiantuntijaorganisaatiossa, ihannoidaan itseohjautumista ja sitä, että vältetään henkilöitymistä, niin kyllä se niin kuin, siinä on järkeä, että joku katsoo vähän eteenpäin, joku vie viestiä, joku synkkaa ja priorisoi ja sanoo, että ei nyt kannata tehdä tuota. Mutta totta kai tärkeää on, että se porukka luottaa siihen ja se luottamus yleensä saadaan sillä vastuunottamisella ja auttamisella. Että tota on mun mielestä lyhyesti johtaminen.
Kyllä. Toi oli mielenkiintoista kuulla, mitä sanoit. Jopa tuosta omasta taustasta ja kuinka susta on jopa omasta mielestä tullut johtaja vasta yli nelikymppisenä. Ja se herättää mulle itsellä aika paljon ajatuksia siitä, että milloin on valmis johtajaksi. Jos mä mietin itse tyypillisesti, niin mä katson asioita myynnin näkökulmasta, kun mä teen itse myyntiä, mutta vaikka myynnissähän on jopa tosi tyypillistä se, että jossain kohtaa, kun sä oot onnistunut hyvin myynnissä, niin sitten sinusta tulee niinku myyntitiimin vetäjä, sinusta tulee myynnin johtaja. Kyllä. Ja sehän on niinku fakta, että jos on hyvä myyjä, niin se ei automaattisesti tarkoita, että sinä olet hyvä myynnin johtaja. Ja mä vaikka siis henkilökohtaisesti kipuilen ton asian kanssa todella paljon, koska mä koen olevani hyvä myyjä. Ja sain onnekseni vedettyä niinku advanced myynnin, mutta en mä vaikka vielä hyvä myynjohtaja. Mä mietin tosi usein, että onko mä mistä tähän. Sinänsä mä tykkään, että organisaatiossa niin kuin annetaan mahdollisuuksia jopa hypätä saappaisiin, mihin ei ole valmis, mutta miten sä niin kuin lähestyt, koska ihminen on valmis johtajaksi?
Se mun mielestä toihan koskee tosi monia kompetensseja, että ihan samassa on softapuolella ja koodauspuolella, että jos sä oot hyvä siinä craftissa, niin susta tehdään johtaja, ja sitten totta kai pitää erottaa, että oot sä ihmisten johtaja vai oot sä niin kuin liidi, devaaja tai lead-arkkitehti, teet sä päätöksiä linjasta vai onko sun tarkoitus ja priorisoit vaikka arkkitehtuuria vai onko sun tarkoitus saada ihmiset toimimaan yhdessä. Ja oikeastaan ehkä se johtajuuden se seuraava leveli on mun mielestä, että saat useamman tiimin, jotka tekevät eri asioita toimimaan samaan suuntaan. Että kyllä sekin vielä onnistuu, se on ehkä se maturiteetissa siellä ensimmäisiä vaiheita, että sä osaat sen craftin, eli sä osaat myydä, jolloin sä osaat ehkä auttaa muita tulla paremmaksi myyjäksi. Sitten sä osaat johtaa myyntitiimiä, sä saat jakaa tehtäviä ja mitata sitä oikealla tavalla, jakaa kontekstia. ja sitten seuraavassa vaiheessa, että sä pystyt vaikka johtamaan bisnestä tai puhuttiin viimeksi Natin kanssa, että puhutte revenue opsista, mutta sitten se varmaan tarkoittaa, että markkinoinnin ja myynnin pitää jollain tapaa synkkaa, että miten sä johdat eri alojen asiantuntijoita. Että se on, onhan se tosi yleinen, niin kuin mitä kuulee melkein alalta kuin alalta, että joo, että se oli hyvä siinä käsityötaidossa, mutta eihän hän ole ihmisten johtaja. Ehkä yksiulotteisin esimerkki tästä on akateeminen maailma, jossa niin kuin julkaisujen määrä tarkoittaa, että sä ylenet siinä organisaatiossa ja yhtäkkiä paras tutkija onkin sitten joku yksikön vetäjä. Ja se on aina vähän semmoinen, niin kuin, että sulla on ihmisten johtajat, taiteilijoiden johtajat, kyllä ne kannattaa. Joskus ne on samassa ihmisessä, mutta joskus siitä voi jopa hyötyä, että ne ei ole samassa ihmisessä, koska se liikasi tieto ja uppoutuminen siihen sisältöön saattaa jopa haitata sun sitä niin kuin ihmisten johtamista. Mutta myyntitiimit on mun mielestä, tai myyntijohtajat, tässä on niin varmaan kaksi henkilöä, jotka on toimineet myyntijohtajana, niin silti mä uskallan sanoa sen, että myyntijohtajat on ehkä niitä yleisimpiä, jotka ovat johtajia vain tittelin takia, tai ei tittelin takia, vaan tittelin, tittelissä, että se, sen porukan johtaminen on sitten ihan toinen ballgame, ja myynnin johtaminen on pirun vaikeaa.
Kyllä, tuon ajatuksen voi ehdottomasti allekirjoittaa. Miten jos, niin kun, jos mä mietin johtajuutta, niin mulla tulee niin kun mieleen, että johtajuus on tavoitteellista toimintaa, ja johtajan niin kun tärkeä tehtävä on jopa tietää, mitä se organisaatio tavoittelee, mikä on se muutos, mitä kohti halutaan mennä. Ja se ei tyypillisesti ole hirveän helppoa välttämättä saada niin kuin sitä selkeää kuvaa, mutta sitten sun kuitenkin pitäisi johtajana onnistua sun porukalle kuvaamaan se ymmärrettävästi ja vielä niin kuin tiiviisti. Niin haluatko vähän jakaa sun ajatuksia tuohon? Mä tiedän, että sulla on historiassa varmasti ollut haastavia paikkoja, missä ikään kuin sitä selkeyttä ei välttämättä ole ollut, mutta sitten se on pitänyt viestiä organisaatiolle selkeästi.
Toi on ehkä hyvä, kun sä asetit tuon kysymyksen noin, että pitää asettaa sitä suuntaa ja riippuen siitä, että oot sä toimari vai oot sä sitten joku toinen johtaja, että siinä niin kuin, tai oot sä tekemisissä edes yrityksen suunnan miettimisen kanssa vai annetaanko sulle, niin kuin, että meidän suuntaan toi, tulkitset tämä siihen omaan yksikköösi, esimerkiksi myyntiyksikköön, niin kuin, että miten tämä kääntyy tukemaan näitä yrityksen tavoitteita. Ja valitettavaa on, ehkä tämä on yksi semmoinen johtajuuden edellä, tai johtajan pitää kestää tämä asia, ja johtajan ominaisuudessa pitää pystyä toimimaan tilanteessa, että sulla ei ole suuntaa. Ja sitten sun pitää kuitenkin niin kuin keksiä se suunta niin kuin sinusta eteenpäin. Että se on mun mielestä aika heikkoa johtamista ja jopa semmoista haitallista, että jos menee sanomaan omalle tiimillensä, että no, en mä tiedä, miksi tätä tehdään, mutta tällainen mun nyt käskettiin tehdä. Se on niin kuin, silloin sä niin kuin haet sen tiimin hyväksyntää sillä, että sä vähän kritisoit olosuhteita, ja se on niin kuin lyhytaikainen hyöty, mutta se on sitten taas se koko organisaation johtamiselle mun mielestä yksi miten mä sanoisin, haitallisimpia, tai niin kuin, se on paha virhe, jos viet on omalle tiimillensä semmoisen epäselvyyden. Että sun pitää ottaa sitten selvää itse ja käydä hakea se selvyys, ja jos et sä saa sitä ja sulla on epäpätevä esimies tai se suunta, mistä, tai se taho, mistä sun pitäisi saada suunnan, ja se ei anna sitä sulle riittävän selkeästi, niin sitten sun pitää niinku astua ylöspäin. Että kyllä mun mielestä hyvä johtaja pystyy johtamaan myös ylöspäin komentoketjua, ja se on niinku, sun pitää viedä se tieto sinne omalle viiteryhmälle ja esimiehelle vaikka, että mä en pysty toimimaan tällä. Ja joskus se vastaus saattaa olla, että no suunta ei ole ihan heti tulossa, hold the line, että palataan tuohon myöhemmin.
Kyllä. Ja
toi on yksi semmoinen, niin sä sanoit siitä, että miten sen yksinkertaistaa, että se on myöskin tavallaan, jos tietää paljon, niin haluaisi kertoa, ja mulla on itselleni helmasynti, että haluaa kertoa ne kaikki detskut, kun oikeasti se, että jos sä johdat isompaa joukkoa ihmisiä, sä johdat sitä enemmän, sun pitää yksinkertaistaa. Ja sitten se alkaa olla se niin kuin soutujoukkueen, miksi sitä sanotaan, joku perämies tai peräsimen pitää, joka sanoo sitä tahtia. Et sun pitää yksinkertaistaa. Ja sä et tiedä niitä, miten sen yksinkertaistuksen niin kuin implementaatio tai implikaatiot on sitten siinä arjessa. Mutta ainakin se antaa jonkun semmoisen backbonein niille tiimiläisille, että minkä perusteella ne tekee valintoja. Ja sitten aika usein se ensimmäinen asia, mikä johtamisessa menee pieleen, on se, että ihmiset ei edes tiedä, mitä niiltä odotetaan tai mihin firma on menossa. Että sen takia sitä maalia ei, ja tavoitetta ei välttämättä saavuteta, kun ihmiset ei tiedä, missä se on. Että siitä pitäisi aloittaa.
Kyllä, kyllä. Just luin tänään aamulla ihan pian lopussa kirja What You Do Is Who You Are. Ja siellä oli just niin kuin johtajan viestintään liittyen ja niin kuin tosi mielenkiintoinen asia, missä siis mä oon vaikka alkuvuonna tehnyt juuri kyseisen mokan. Eli tietyllä jos me on vaikka meidän johtoryhmässä tehty joku päätös, ja sitten ikään kuin mä vaikka viestin sitä meidän tiimille, niin jopa joskus mä oon saattanut sanoa, että otan nyt päätä, mutta mä olen vaikka itse eri mieltä, eli mä olin vaikka teidän puolella, ja se nimenomaan niin luo tosi vaarallisen kulttuurin. Ja nyt kun mä luin tuossa niin kirjasta tänään, mä niin kuin oivalsin ton tosi isosti, ja tietyllä tapaa, niin kuin, paitsi että mä oivalsin sen, että tietyllä tapaa, kun päätös on tehty, niin johtajana mun tehtävä on niin kuin seistä sen takana, mutta sitten niin kuin samaan aikaan, mikä oli ehkä se isoin oivallus, on se, että vaikka mä olisin ollut vaikka eri mieltä siitä päätöksestä niin kuin meidän johtoryhmässä, mutta sitten kun mä viestin sen meidän ihmisille, niin mun täytyy myös, paitsi että mun pitää olla samaa mieltä, mutta ennen kaikkea mun pitää osata myös perustella se, että miksi tähän nyt päädyttiin, vaikka mä olisin ikään kuin pään sisällä edelleen täysin eri mieltä siitä päätöksestä. Niin se on kyllä niin kuin, se on super mielenkiintoinen aihe.
Kuinka iso tiimi sulla on siellä?
Mulla on tällä hetkellä minä plus 2 tyyppiä myyntitiimissä. Eli ollaan vielä niin kuin pienessä koossa.
Kyllä silläkin on paikkansa, ja sitten se voi olla niin kuin, noin pienessä porukassa se ei välttämättä vielä muodostu ongelmaksi, mutta ja jos ne on läheisiä ja niiden kanssa, että totta kai sit tarvitaan se, että no, mä olisin tehnyt toisella tavalla, mutta me tehdään nyt näin ja katsotaan, mitä tässä tulee. Ja sitten kun katsotaan uudestaan, että jos tämä toimii tai ei toimi, niin me voitaisiin ehdottaa sitä tällaista. Että kyllähän se on niin sit myöskin sellainen robottimainen, että jotenkin sen takana seisominen, että mihin ei itse ollenkaan usko ja jotenkin kyllä siitäkin voi olla haittaa, ja kyllä se on yksi väline työkalupakissa on sitten se niin kuin avoimuus ja autenttisuus siitä. Mutta varmaan se ehkä vielä siellä aikaisemmassa vaiheessa olettaen, että se oli oikea päätös niin kuin johtoryhmältä tehdä näin tai riittävän oikea päätös, niin sitten se empatian kyky tai se näkemys siitä, että miksi me valittiin tehdä näin eikä sitä, miten sä ajattelit kannattaisi tehdä. Ja se jako menee tasan, että tässä olisi ollut nämä hyvät puolet, tässä olisi ollut nämä hyvät puolet, ja nyt meidän pitää seurata sitä, että mitä tästä päätöksestä seuraa. Ja kyllä se totta kai joskus kannattaa kertoa se omalle tiimillekin, että no, mä en ollut ihan niin kuin samaa mieltä, mutta et tehdään hyvää duunia nyt tässä näin, ja ehkä me päästään seuraava kerran vaikuttaa paremmin sitten siihen suuntaankin.
Kyllä, ehdottomasti. Tuossa niin kuin vähän sivuttiin tuota päätöksentekoa organisaatioista, että miten sitä niin kuin eri tasoilla tehdään. Ja se, että niin kuin kyky tehdä nopeita päätöksiä on niin kuin tärkeää organisaatiolle. Sitten toki samaan aikaan ehkä kyky tunnistaa ne päätökset, mistä ei voi tehdä nopeita päätöksiä. Miten niin kuin sun kokemuksen mukaan yritykseen viedään semmoinen kulttuuri, että jengillä oikeasti annetaan vastuuta tehdä päätöksiä, ja teillä on vain jokainen asia, mitä niin kuin siellä päätetään, että ei aina tarvitse kysyä välttämättä ylempää, että miten sä ratkaisisit tämän, vaan miten ihmiset saadaan tekemään päätöksiä, koska se niin kuin merkittävästi nopeuttaa asioita.
Tämä oli yksi mun niin kuin ihan ensimmäisiä teemoja, mitä mä mietin tosi pitkään etukäteen, minkä mä vein pilotille. Mä mietin justiinsa, että mikä on semmoinen lause, johon kiteytyy laajempi keskustelu. Että ihmiset tietävät, kun tämän lauseen sanoo, niin tarkoitetaan näitä ja näitä asioita. Ja sen pitää olla joku tiivistelmä. Toisaalta se ei saa mennä semmoiseen niin kuin arvomukitiivistelmään, että siinä on niin kuin muutamiin sanoihin kiteytyy joku pitkä konseptuaalinen vaihe, mutta ja sitten kukaan enää muista, mitä se tarkoitti. Mutta päätöksenteon nopeus on mulle itselle ainakin yksi oleellisempia semmoisia avaintapoja tai toimintamalleja, mihin yrityksen kannattaa pyrkiä. Ja siinä ei ole välttämättä pointtina se, että tehdään nopeita päätöksiä. Se, se on totta kai hyödyllistä, että ollaan, pystytään nopeasti nappaamaan noista mahdollisuuksista kiinni, reagoimaan vaikka ihmisten huonovointisuuteen työpaikalla nopeasti tai tekemään nopeasti tarjous, kun semmoinen tulee, tai reagoimaan asiakasreklamaatioon nopeasti tai perustamaan Amsterdamin reaktorin toimista nopeasti, kun mahdollisuus tulee, joka oli sinänsä niin kuin yksi esimerkki semmoista erittäin nopeasta ja itseohjautuvasta päätöksenteosta. Mutta sen nopean päätöksenteon kautta niin kuin siitä tulee, se pakottaa ihmiset ottaa vastuuta, ja se on mun mielestä paljon oleellisempi asia. Eli jos halutaan ja me viitataan jotenkin tai rohkaistaan ihmisiä tai organisaatioita tekemään nopeita päätöksiä, niin silloin se tarkoittaa, että se päätöksenteko menee sinne, niin kuin, missä sillä on vaikutusta, eli sinne riveihin. Ja sitten kun tehdään nopeita päätöksiä, niin totutaan myös siihen, että aina ei tule täydellisiä päätöksiä, joka sitten taas totuttaa organisaatiota epäonnistumisiin ja siihen, että sitten tehdään korjausliike. Ja sitten nopea päätöksenteko auttaa myös siinä, että toivottavasti, että sä kysyt neuvoa ja tuossa Reinventing Organization-kirjassa on semmoinen prosessi tai semmoinen konsepti kuin advice process, joka tarkoittaa sitä, että sä voit periaatteessa tehdä melkein minkä tahansa päätöksen, kunhan sä nappaat 2-3 ihmistä, joihin se päätös jotenkin vaikuttaa tai heillä on tietoa, ja kysyt heiltä mielipiteen ja sitten teet päätöksen. Mutta ei sun tarvitse niin totella niiden mielipidettä, mutta sä kuvaat sen tilanteen ja haet advice. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että sä tuut kertoneeksi myös sun päätöksistä niin kuin siihen lähipiiriin. Ja yhtäkkiä se organisaatio on semmoinen, niin kuin, hive mind, se on joku parviäly, rupeaa kehittymään. Ja päätöksenteot alkaa pikkuhiljaa gravitoitua samaan suuntaan ja parhaat toimintamallit leviää. Eli se päätöksenteon nopeus ei ole pelkästään se aikajänne, missä se tehdään, vaan sitä kautta tulee myös paljon muita hyviä puolia. Fordilla oli aikoinaan, kun sinne, tämä on se klassinen esimerkki jostain strategiasta, että kun osakekurssi meni alaspäin, niin siihen tuli uusi toimari, joka jankutti koko ajan työturvallisuutta. Ja se oli vähän semmoinen samanlainen. Mä itse mietin, että tässä on mahdollisuudet samanlaiseen tämmöiseen niin kuin askelmaan kohti uutta toimintatapaa. Et kun ne korosti kaikessa työturvallisuutta, niin sitä kautta itse asiassa se prosessi parani ja laatu parani. Mutta se oli paljon helpompi kommunikoida se, että kaikessa keskitytään siihen, että autojen kokoonpanon linjalla on mahdollisimman turvallista.
Joo, toi olisi hyvä esimerkki. Mä mietin niin kuin omasta arjesta esimerkkejä päätöksentekoon, ja tietysti, että miten paitsi mä koen, että mua on kannustettu tekemään, voisi olla parempia päätöksiä, nopeampia päätöksiä, mutta sitten taas samaan aikaan myös, miten mä oon vaikka omassa tiimissä nähnyt asioita. Mä oon niin pari juttua itse huomannut. Yksi, mikä on niin kuin omaan päätöksentekoon merkittävästi niin kuin antanut rohkeutta, niin mulla on niin kuin Advancel opetettu se. Mä muistan, kun mä aloitin, ja silloin mä kyselin tosi paljon, että hei, miten sä tekisit. Niin mä sain silloin asiassa niin kuin tämmöisen ehdotuksen, että Samuli, hei, seuraavan kerran, kun tulee tämmöinen niin kuin tilanne, missä niin kuin kaipaat mielipidettä, niin älä kysy, että mitä mä tekisin, vaan sä voit ensin, niin kerro, mitä mieltä sä oot itse tilanteesta, ja pyydä vaikka mun hyväksyntä vaan sille, että hei, onks tää ok lähestyminen. Että jopa sieltä sai sen niin kuin, sanoin, ekan painin, että ei tarvinnut itse tehdä niin kuin päätöstä. Sitten toinen, minkä mä oon itse huomannut vaikka omalle tiimille usein, jos niin kuin tiimiläiset kysyy päätöstä, niin siis aika usein riittää se, että siis sanoo vaan ääneen, että hei, sä tiedät tästä tilanteesta enemmän kuin mä, että mä luotan siihen, että sä teet hyvän päätöksen sen pohjalta, mitä sä tiedät. Ja sitten niin kuin ton luottamisen jälkeen mun mielestä tulee se viimeinen tärkein. Perseelle tulee menee niin kuin useita kertoja, jopa mitä enemmän niin kuin päätöksiä tekee, niin kuin ei tule onnistumaan kaikki. Eli se, että miten reagoidaan siinä kohtaa, kun jossain ei onnistuta, ja se, että niin kuin, miten luodaan turvallinen kulttuuri sitä varten, niin se on itse mun mielestä niin kuin tosi ytimessä tuossa kaikkea.
Mulla on monta semmoista checklistaa niin kuin mielessä, jotka on tarttunut jostain matkan varrelta, ja yksi liittyy tähän päätöksentekoon, ja eka, että vähän sillä, että mitä asioita pitää miettiä, mitä pitää myöskin, että jos multa tulisi kysymään, niin mitä mun pitää kysyä sulta ja varmistaa siitä, että päätöksentekijä on miettinyt kaikki näkökulmat. Eli se on vähän semmoinen, että mitä sä oot tekemässä, sitten mikä on se hyöty, mitä sä tavoittelet, ja koska tämä tulee tapahtumaan ja minkälaisia yrityksen resursseja sä tarvitset siihen. Voinko mä auttaa jotenkin, voinko mä soittaa markkinoinnille tai jollekin HR:ssä tai pistää rekrykampanjan pystyyn, että sä saat hoidettua tuon paremmin. Ja sitten se tärkein, että mitä jos? Ja se on vähän niin kuin semmoinen, sä laitat sinne semmoisen hälyttimen päälle tai jonkun, niin kuin, että, jonkun mittarin, että mitkä on ne riskit, mitä tästä voi tapahtua ja miten me niin kuin seurataan sitä. Eli tekee jonkun päätöksen ja sitten siellä on mittari päällä ja jos yhtäkkiä se mittari alkaa hälyttää, niin sitten soita mulle, niin sitten katsotaan sitä yhdessä. Että noi on tosi... Mun mielestä oli ihan hyvä, mitä sulle on, mitä sulla on ohjeistettu teidän duunissa. Sitten on toinen tämmöinen lista, mitä mä mietin, on siinä, että kannattaako tehdä yksin päätös vai osallistaa. Ja siinä on oikeastaan kolme kysymystä. Ja se ensimmäinen on se tietenkin, että onko sulla kaikki tieto tehdäksesi tämän päätöksen? Vai pitääkö sun osallistaa joku toinen tähän päätökseen, jolla on enemmän tietoa kuin sulla, jotta se tieto olisi parempi? Sitten se seuraava vaihe on... Seuraava kysymys on se, että pitääkö jonkun muun elää tämän päätöksen kanssa. Se taas tarkoittaa, että se päätös ei sinänsä muutu yhtään, ja sulla voi olla ihan täydellinen ratkaisu valmiina, mutta sun pitää osallistaa ihmiset siihen, koska ne ihmiset ei välttämättä suhtaudu siihen hirveän vakavasti, tai ne ei seuraa sitä sun päätöksen. Ne ei halua toimia siinä sun päätöksen jälkeisessä todellisuudessa tai olosuhteessa, jossa muutat vaikka jotain prosessia. Niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää ottaa ihmiset mukaan siihen keskusteluun. Ja sitten kolmas on totta kai aika. Eli onko sulla kiire? Ja sitten jos se tavallaan on niin kuin, se on ihan no-brainer, että jos sulla on kaikki tieto tästä asiasta, täällä on tosi kova kiire, ja sitten okei, jonkun pitää ehkä elää tämän kanssa, mutta ei hirveän monen, niin sitten anna mennä vaan yksi. Mutta noikin on sellaisia. Sitten on tärkeää sanoa päätöksen, että jos sä meet kysymään tämmöistä advicea tai apua, niin sun pitää kertoa myös se asia, että missä vaiheessa saat sun päätöksentekoa. Että onko tämä vielä se vaihe, kun me haetaan ratkaisu, vai oot sä nyt vaan osallistamassa mua siihen päätökseen, minkä sä oot oikeastaan tehnyt. Mutta tommosia checklistoja mä yritän päässäni pyörittää, että aina kun tuntuu siltä, että nyt vaan painetaan eteenpäin ja olisi kiva tehdä nopeasti asioita ja välillä unohtuu kertoa miksi.
No on mielestäni erittäin hyviä pointteja. Mun tuli niinku heti mieleen jopa tuohon päätöksenteon, voi sanoa, osallistamiseen esimerkiksi niinku tältä päivältä. Me on meidän myyntitiimin kanssa niinku etitty työkalua, tietoa, että miten me voidaan tehdä tehokkaammin niinku myynnin outreachia, paitsi niinku itse tekemistä, mutta niinku löytää potentiaalisia asiakkaita ja muuta. Ja nyt on testattu muutamia eri työkaluja. Ja jopa sen pohjalta niin kuin mä olen itse tehnyt päätöksen, että mun mielestä tämä olisi niin kuin fiksu valinta ja niin kuin budjetti hyväksytty sille työkalulle ja näin. Mutta tänään mä vielä kysyin niin kuin meidän myyntitiimiltä, että mitä mieltä he on. Halutaanko me investoida ensi vuonna 5000 euroa tähän työkaluun? Ja se on mun mielestä, niin kuin, mä itse tykkään tosta, koska kun mä oon ollut myyjänä jossain, niin multa ei ole vastaavia kyselty. Mutta tietopa mä ajattelin, että toi tuo myös tietopa heille sitten niin kuin semmoisen lupauksen käyttää sitä työkalua, mikä on otettu käyttöön versus, että joku tuli niin kuin, tietysti myyntijohdolta annettuna tai koskee niin kuin täysin samalla lailla mun mielestä kaikkea myynnin ulkopuolellakin, että jos niin kuin otetaan jotain käyttöön, niin mä uskon, että paitsi tuo arvoa päätöksentekoon, mutta itse niin kuin siihen, että mitä sen päätöksen teon jälkeen tapahtuu, kun asia menee käytäntöön yrityksessä.
Niin, se on just se, että toisten ihmisten pitää elää sen sun päätöksen kanssa ja sen takia toi on myöskin, että ehkä tuossa on yksi johtajuuteen tai johtajan ominaisuuksiin liittyvä tärkeä asia, että sun pitää myydä se ajatus organisaatiolle. Ja aika monet pakenee sen taustalle, että järjestetään tiedotustilaisuus tai mä laitan koko firmalle maili, että tässä on uusi prosessi. Ja ehkä yksinkertaisia esimerkkejä, että no, siinä vaiheessa kun mä oon painanut send, niin mun vastuu päättyy ja nyt ihmisten pitäisi lukea vaan mun ohjeet. Mutta kyllä se pitää niinku, varsinkin isommat muutokset ja joku työkalujen käyttöönotto, niin se jälkihoito myöskin siitä niinku päätöksestä ja käydä jauhamassa siellä ja kertomassa miksi, että miksi vaihdetaan tähän. Eihän ihmiset halua vaihtaa uuteen softaan tai uuteen tuommoiseen niin kuin johonkin työkaluun, ja sinne ei löydä niitä vanhoja asioita sieltä. Niitä asioita sieltä vanhoista paikoista, mistä on tottunut, niin kyllä se pitää jatkuvasti kommunikoida, että miksi mennään tämän välivaiheen yli, että mitkä on ne hyödyt, mitä tavoitellaan. Ja sitä näkee valitettavan usein, että varsinkin mitä kompleksimpia ja mitä enemmän portaita organisaatiossa, niin sieltä tiputetaan semmoinen niin kuin informaatio, ja sit se vaan jalkautuu. Ja sitten siihen liittyy ehkä mun mielestä se ainakin mun työkalupakissa hyvin vahvasti oleva väline, että kun tehdään muutoksia, niin sitten juoksee sille toiselle sinne organisaation äärilaitaan ja sitten kysyy niiltä, niin kuin, että miltä se kuulosti täällä, mitä sä näit ja miten tämä vaikuttaa. Ja sun pitää mitata se vaste siitä sun johtamistuunista sieltä ihan ketjun loppupäästä saakka.
Kyllä. Miten, jos miettii, mä oon niin paljon puhuttu tässä viestinnästä ja siitä, että miten viestiä asioita, miten viestiä selkeyttä ja muuta, mutta miten, se on niin kuin aihe, mistä ei ihan hirveästi puhuta, mutta mikä on niin kuin tosi tärkeä ja itse niin kuin, minkä ensimmäisen kerran itse opin, kun mä juttelin Visma Enterprisein toimitusjohtaja Jukka Holmin kanssa, niin Jukka sanoi mulle tosi hyvin, että ulkoinen viestintä on sisäistä viestintää. Ja mä en ole niin kuin tajunnut sitä ennen sitä, ja rehellisesti itse, niin kuin tänä vuonna mä löysin itseni pisteessä, kun mä olin täysin unohtanut sen, että miten ikään kuin oma toiminta, miten mä vaikka viestin niin kuin LinkedInissä tai Instagramissa, niin miten se vaikuttaa sisäiseen viestintään myös niin kuin Advancella, mutta mitä keloi sulla tosta? Muistetaanko tota huomioida ja miten se pitäisi huomioida?
No mä ehkä edustan justiinsa sitä, tai tuun semmoisesta taustasta, että se on niin kuin ihan kaikki kaikessa se julkisuuskuva, ja se on nimenomaan se myöskin se sisäisen viestinnän ja semmoinen niin kuin ryhtiliikkeen niin kuin nosto onnistuu parhaiten tietyllä tavalla ulkoisella viestinnällä, ja jos yrityksen ydinviesti tai yrityksen avainhenkilöt tai ketkä tahansa henkilöt ovat kiinnostavia median mielestä, niin se aiheuttaa semmoisen, niin kuin, että hei, että tuolla on mun jengi, tai voi kertoa äidille tai isälle, tai tyttöystävälle tai poikaystävälle siitä, että hei, mä oon tuolla töissä. Eli se ulkoinen viestintä on kuitenkin validaatio tietystä maineesta, jolloin ihmiset haluavat olla ylpeitä työpaikastaan, ja sitten se on varmaan välillä vähän vaikeaa selittää niin kuin satunnaisille vastaantulijalle, että mitä joku yritys tekee, tai en mä ikinä kuullutkaan siitä, mutta sitten kun sinun yritys ja sun työpaikka, jos sä oot töissä, niin tunnistetaan, muut tunnistaa sen, niin kyllä sitten tulee hyvä fiilis. Et on se semmoinen, niin se nostaa niin kuin ammattiylpeyttä ja ylpeyttä työnantajasta myös työntekijöille. Sitten taas sen viestin sisällön osalta, kun se media ja niin kuin journalistit ja haastattelijat ja joku ulkoinen taho, joka kyselee yrityksestäsi, niin kun se niin kuin kirjoittaa sen tietyllä tavalla ja validoi, ja se ei olekaan enää se suora toimitusjohtajan tai HR-johtajan tai johtoryhmän lähettämä strategiadekki koko henkilöstölle, niin se myöskin niin kuin pakottaa, tai se tekee sit viestinnästä ehkä vähän niin kuin napakampaa ja tiiviimpää. Ja sikäli on niin kuin hyvin oleellinen osa myöskin niin kuin sisäistä johtamista. Mulla oli itselleen sellainen kokemus Bilotilla, semmoinen, että koska siellä oli aika monta, mä tulin suoraan niin kuin toimitusjohtajan positiolle, ja ihan toinen tilanne mun aikaisempiin johtamiskokemuksiin nähden, että mä oon niin kuin tavallaan kasvanut tai on ollut aikaa tutustua, ja sitten on vähän niin kuin riveistä noussut tai perustanut alusta sen Amsterdamin toimiston, niin ei mulla vaan niin kuin riittänyt aikaa niin kuin tavata kaikkia ihmisiä, varsinkaan koronan eristyksissä oloaikana, niin mä ajattelin, että varmin tapa lähettää semmoinen savumerkki, että hei, nyt tapahtuu jotain, tällainen mä olen, ja tällainen mä esiinny julkisuudessa, ja jotenkin pyytää vaikka tai niin kuin vastata niihin toimittajan kysymyksiin, että mikä on firman suunta, niin se oli se mulle niin kuin pakko myöntää, että se sisäinen yleisö tai se oma porukka oli mulle tärkein kohderyhmä. Ja pörssiyrityksen yksi parhaimpia puolia on tosiaan se, että sinulla on yleisö, että ei tarvitse markkinoida siinä mielessä tai pitsata ihan hirveästi lehdistölle juttuideoita, koska on olemassa jo yleisö, joka seuraa teidän edesottamuksia, niin sitä kannattaa hyödyntää.
Mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että jos tollaiseen kenkiin joutuisi, niin pelottaisi mitä sanoa. Niin jopa kuinka paljon sitä piti treenata, että mitä sieltä suusta tulee ulos, tai miten kommentoi niiden toimittajien juttuja, koska sitten jopa sullekin uusi paikka kuitenkin.
No jonkun mielestä olisi varmaan pitänyt pelätä ja treenata vähän enemmänkin, mutta mä itse uskon hyvin vahvasti semmoiseen, että siellä kannattaa olla niin kuin oma itsensä ja varmaan myöskin, koska on toiminut tällä alalla niin pitkään ja toiminut myyntihommissa, niin ei siitä työn sisällöstä puhuminen ole sinänsä mikään ihmeellinen temppu. Sen verran, että mulla meni vähän niin kuin SAPin S4-hanaan liittyvät pilvitransformaatioon liittyvät asiat meni silloin tällöin vähän niin kuin väärinpäin, ja sitten siitä tuli nopeasti palaute, joka sekin oli muuten itse asiassa aika tehokas tapa oppia niin kuin viestintämään asioista oikealla nimillä, kun sai heti palautetta henkilöstöltä. Ja totta kai sitten pörssiyhtiön osalta niin ei pysty olemaan ehkä ihan niin avoin kuin olisi monesti tarpeen, erityisesti niin kuin omalle henkilöstölle. Kyllä se olisi yrityskaupoista ja siitä, että kun ihmiset kysyy, mihin firma on menossa, miksei mitään tapahdu, niin että se voisi sanoa, että no, meillä on yrityskauppa tässä just siis tekeillä, että odottakaa, että kohta tulee tietoa. Niin se asetti tiettyjä rajoituksia ja sen tilalle piti keksiä sitten toisia tapoja kommunikoida. Ja hirveän usein omalle henkilöstölle kommunikoinnissa myös sekin on ihan relevanttia tietoa, että kertoo, että me ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, mikä meidän niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelma on, mutta me niin kuin työstetään sitä. Et joskus niin kuin myös se, että ei ole uutta kerrottavaa, niin on ihan valinta, tai kannattaa ainakin käydä kertomassa se ihmisille.
Kyllä. Sä mainit tuossa, että kun niin kuin Bilotilla aloitti, niin tilanne oli siinä mielessä just erilainen, kun sä tulit niin kuin talon ulkopuolelta suoraan toimariksi. Ja sitten taas jos verrataan niin kuin reaktorihistoriaa, missä niin kuin 15 vuotta ollut, tapaa, niin pikkuhiljaa rooli muuttunut siellä. Ja varmaan niin kuin myös organisaationa hyvin, hyvin erilaisia. Niin miten niin kuin johtajuuden näkökulmasta, niin kuinka tärkeää on tunnistaa ja miten niin kuin tunnistaa sen niin kuin voi sanoa, organisaation maturiteetin, missä hetkessä organisaatio on, jotta sä voit niin kuin lähteä viemään organisaatioa oikeaan suuntaan?
Hirveän vaikea antaa eksaktia vastaus tuohon, mutta se kannattaa ehkä pelata mieluummin varman päälle, eikä odottaa, että se on korkeammalla maturiteetilla kuin, tai siis me mieluummin lähtee ihan perusasioista, jopa ilmiselvistä asioista ja jankuttaa niin kuin hyvin, ylikommunikoi ja panostaa siihen kommunikointiin tosi paljon, eikä niin kuin hyppää hirveän abstrakteihin asioihin liian aikaisessa vaiheessa, koska jossain vaiheessa sä huomaat myöskin niin kuin johtajana sen, että sinun suhtaudutaan sun roolisi ja tittelisi takia tietyllä tavalla ja elät semmoisessa palautteettomassa kuplassa. Niin ihmiset eivät sano sulle välttämättä, että mä en ymmärrä, mistä sä puhut. Että mikä helvetin vaikka läpinäkyvyys tai joku, no mä en nyt keksi, mutta sä voit puhua jostain johtamiskirjallisuudessa tai Harvard Business Reviewssä olleista niin kuin viimeisimmistä trendeistä ja johtamisen trendeistä, ja sulle ei oikeasti kukaan sano sitä, että mistä sä puhut. Niin se on kanssa ollut semmoinen niin kuin ihan hyvä koulu, että pitää aloittaa tosi perusasioista ja myöskin sit soittaa omien esitysten jälkeen ihmisille niin kuin one-on-one puheluita ja kysyä, että miten meni ja ymmärsitte, mitä mä sanoin. Ja sitten siitä pikkuhiljaa nostaa sitä abstraktiotasoa. Et kommunikaation taso niin kuin yleensä rajoittaa se niin kuin kompetenssi, että jos sä puhut väärille ihmisille tietyllä tavalla asioista, joista niille ei vielä ole kokemusta, niin ei se kommunikaatiosta ole mitään hyötyä. Ja sitten toisaalta sitä niin kuin kompetenssin kehittyistä voi rajoittaa sitten organisaatiossa se kulttuuri, että pääseekö ihmiset vaihtamaan roolia ja ja niin kuin oppimaan lisää, rohkaistaanko siihen. Niin ne on, että jos sä me hyppäät heti siihen kulttuurin muuttamis jotenkin tavoitteeseen ja rupeat työstämään sitä kulttuuria ennen kuin sä oot varmistanut, että puhutte sitten samoista asioista samoilla nimillä tai ymmärtääks ihmiset, mitä sä puhut ja onko siellä firmassa oikeata kompetenssia, niin kyllä se, niin kuin, se on haastava homma, että miten sen tota pulssin ottaa ja miten tuommoisen asian analysoi. Tuli aika paljon opittua tuolla saralla, että miten sitä kannattaa tehdä niin kuin jatkossa.
Voin kuvitella. Mulla niin kuin ekana tulee mieleen, että kun mä mietin muutosjohtamista, ja jos mä oon niin kuin tosi ison muutoksen äärellä, niin tuleeko johtajasta väkisinkin tietyllä se paha tyyppi ja niin kuin vallankäyttäjä, koska niin kuin, voi kuvitella, kun ollaan ison muutoksen äärellä, se on niin kuin vaikeita päätöksiä. Sun pitää niin kuin tehdä vaikeita päätöksiä. Sun täytyy sanoa ei niin kuin tosi monille asioille, mitkä saattaa olla niille yksittäisille tyypeille siellä niin kuin organisaatiossa niin kuin ihan hemmetin tärkeitä. Sitten Ville tulee ja sanoo, että tämä ei ole tärkeä, tähän ei keskitytä. Niin, onko johtajana paha tyyppi? Tuleeko helposti semmoinen leima?
En mä usko, että toimari ainakaan. Niin kuin, että itse asiassa toimari voi hirveän usein olla niin kuin suurimmalla osa organisaatiossa kiva tyyppi itse asiassa. Että se tyyppi, joka puhuu suoraan ja joka on mun mielestä tosi tärkeää, että toimari pitää puhua suoraan niin kuin vaikeuksista ja onnistumista myöskin, että toimarin ei pidä kuorruttaa niin kuin viestiä jotenkin ylimääräisellä toivekkuudella, mutta toimarin pitää totta kai niin kuin huokua toiveikkuutta ja sitä, että asialle tehdään jotain. Mutta kyllä toimarin on helpompi mun mielestä olla kiva tyyppi suurimmalle osalle ihmisistä, koska se voi käydä niin kuin ymmärtämässä suurinta osaa organisaatiot. Sitten on se niin kuin oma first line ja se keskijohto ja ylempi keskijohto ja johtoryhmä, että mille voi olla sitten tiukempi tai tuleekin olla tiukempi. Sitten on totta kai irtisanomiset niin kuin joidenkin yksiköiden tai tiimien tai osastojen tai joidenkin kompetenssien lakkauttamiset. Mun mielestä on hyvin oleellista, että toimari hoitaa ne niin kuin riittävästi niitä ainakin itse. Siellä pitää olla läsnä. Siinä pitää olla ihmisenä läsnä. Sanotaan näin, että ei ole haitaksi, että jos se vaikuttaa siltä, että se on vaikeeta. Ja Game of Thronesin ensimmäisessä jaksossa on hyvä kohtaus, kun se Ned Stark tuomitsee kuolemaan sen yhden joku karkurin, niin sitten se selittää pojallaan se, että se joka niin kuin tekee päätöksen, niin sen pitää heilauttaa kirvestä. Ja musta se on tosi hieno tavallaan, tai se on jäänyt jollekin itselleni mieleen, että niitä pitää hoitaa niin kuin tietyissä rajoissa tietenkin niin myös irtisanomisia näitä ikäviä asioita tai lakkauttamisia tai YT-neuvotteluja, mitä se ikinä onkaan, niin itse, koska se myös niin kuin, se muistuttaa siitä, että niillä asioilla ei sitten niin kuin vitsaile myöhemmin. Että se henkilökohtainen kokemus siitä ja sen niitä ihmisiä silmiin katsominen ja sen vastuun kantaminen, että en ole varma, että onko tämä nyt oikea päätös, mutta saakeli jotain pitää tehdä ja voi olla, että tämä menee hetkeksi aikaa huonommaksi ja sitten se muuttuu toivottavasti paremmaksi. Niin ne on yksi opettavaisimpia hetkiä ja ne myöskin niin kuin, muistuttaa siitä, että niistä asioista ei voi jostain niin kuin, lakkautetaan tuo yksikkö tai ei muuta kuin pihalle vaan tai jotain. Joskus niin kuin joku ihmiset saattavat viskellä tuollaisia mielipiteitä vähän turhan jotenkin ajattelematta, että mitä siitä seuraa, niin kyllä mä silloin yleensä sanon niille, että meipä itse hoitaa se ja tuu sitten sanoa, niin kuin, että vähän kunnioitusta, että ei saisi ihan niin huolettomasti niistä asioista jutustella. Mutta sä itse sanoit siitä, me puhuttiin tuosta päätöksenteosta ja sitten advicesta ja päätöksenteon nopeudesta ja sitten päätöksenteon puskemista sinne niin kuin rivistöihin, niin se on sitten kans johtajalle semmoinen aika haastava juttu, että kun sun pitää kieltää, että se on ihan kiva, että ihmiset tekevät päätöksiä, on proaktiivisia, mennään jonnekin suuntaan ja tuli pieni moka ja korjataan se, mutta sitten kun ihmiset on innostuneita, sun pitää sanoa, että me ei tulla tekemään niin se on sitten taas se myöskin johtajan tai missä niin kuin johtajaa tarvitaan, että johtajan pitää priorisoida sitä ja katsoa, että miten firman resursseja käytetään kohti yhteistä hyvää. Eli vähän pitkä vastaus.
Joo, mutta ehdottoman hyviä ajatuksia. Jos me niin kuin mietitään kasvuyrityksiä, ja niin kuin, musta tuntuu, iso osa yrityksistä tänä päivänä on kasvuyrityksiä, haluaa kasvaa. Ja yksi tosi tärkeä osa kasvua on niin kuin jopa parantaminen organisaation sisällä. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, koska mä olen siinä mielessä mielenkiintoisessa tilanteessa, että nykyään musta tuntuu aika monissa asioissa, että niin kuin jengi ei osaa olla tyytyväisiä itseensä organisaatioon. Mä kuulun niin kuin 100% tähän niin kuin jengiin. Mä oon niin todella huono olevan tyytyväinen tähän hetkeen. Mä niin kuin tilpaan tiedän, että joo, menee tosi hyvin niillä mittareilla, mitkä niin kuin mulle on tärkeä, mutta silti samaan aikaan niin kuin jatkuvasti ajattelee, että ei riitä, ei ole tarpeeksi, pitää olla enemmän. Niin, miten niin kuin jopa tämmöinen organisaatioon viedään läpi, että hei, halutaan kehittyä, mutta sitten samaan aikaan, että jengille ei tule semmoinen paska olo, että ei ole mitään saavutettu, vaikka ollaan tuplattu liikevaihtona viimeiset 5 vuotta putkeen, mutta kaasua vaan lisää ja paremmaksi ja isommaksi.
Kysyt joko täysin oikealta tai täysin väärältä henkilöltä, mutta mä oon hirveän usein saanut palautetta siitä, niin kuin, että miksi taas haluat muuttaa asioita, kun tämä just toimi hyvin. Ja, että jos mä oon tullut jostain lomalta, niin että hei, nyt mä keksin, että miten tämä uudelleen organisoidaan. Että mä ainakin itse pyrin siihen, että parannetaan jatkuvasti ja kokeillaan uusia asioita. Ehkä se firmassa pitää olla ne perusasiat kunnossa ja perusprosessit, niin kuin sanotaan laskutus ja rekrytointi ja HR ja semmoiset, niin että ehkä pitää valita ne paikat, missä kokeillaan ja missä laitetaan uusiksi asioita. Ja sitten se pitää, se on vähän niin kuin sijoitussalkussa, että, niin kuin, että tietyt asiat on tosi varmoja ja turvallisia ja sitten kokeilee sillä 10% tai 20% vähän riskipitoisempia juttuja. Sanoisin, että ehkä se voisi pukea sitä kautta, että yritys ei muutu lineaarisesti tai sillä tavalla, että kaikki käyvät koulutuksia ja kaikki samaan aikaan ymmärtävät tietyn asian uudella tavalla. Niin, jotta yritys muuttuu, niin pitää varata tietty allokaatio tai ymmärtää se, että tietyissä asioissa koko ajan kokeillaan uutta. Koska se uudistuminenhan tulee täysin sieltä, että tehdään joku poikkeuksellisella tavalla tai prosessin ohi, ja sitten katsotaan, että voisiko siitä tulla se uusi prosessi. Että semmoinen rakentava pieni tai jatkuvaan parantamiseen pyrkivä pieni disruptio koko ajan. Esimerkiksi organisaation muutos on, tai niin kuin organisaatio kannattaa niin kuin ihan muutoksenkin takia niin kuin muuttaa säännöllisesti. Ja se semmoinen niin kuin kyynikon kommentti siihen niin kuin organisaation muutokseen on se, että just 2 vuotta sitten muutit tähän näin, että ilmeisesti niin pieleen, kun nyt piti muuttaa. Mutta ei se pointti ole se, vaan sun pitää muuttaa niitä kommunikaatiovirtoja ja sitä, että kuka juttelee kenenkin kanssa. Ja se on niin kuin välillä mennään ulos, niin kuin erotetaan myyntiä ja markkinointia ja välillä yhdistää myyntiä ja markkinointia. Ja välillä, välillä ollaan asiakaslähtöisiä ja ryhmittäydytään asiakkuuksien ympärillä ja välillä ryhmittäydytään osaamisen ympärille. Et sille se aaltoliike on niinku oleellista sen takia, että havaitaan niitä katvealueita.
Joo,
kyllä muutos, pitää varmaan se muutos niinku hyväksyä semmoisena, että se muutos on usein ihan vaan muutoksen takia niinku järkevä tehdä. Että se on myös semmoinen kyyniko, niin kuin helppo semmoinen takarivistä takanojassa huutaminen, että tehdäänkö me tämä muutos vaan muutoksen takia. Ja joku sanoo, että toi on muuten hyvä kommentti. Mutta mun mielestä sekin on vähän semmoinen low ball. Mutta kyllä jatkuvaan parantamiseen liittyy se, että mahdollisimman moni yrityksissä ymmärtää sen koko yrityksen kontekstin ja miten se sisäinen metabolia pyörii, että mistä tulee rahat ja minkälaisia asiakasreklamaatioita on, miten tätä myydään. Eli mitä enemmän ihmiset ymmärtävät myös muista työtehtävistä kuin heidän omistaan, niin sitä yleensä niin kuin parempi se on sille jatkuvalle parantamiselle. Ja sitten mun mielestä se varmaan se lähtee ihan niin kuin henkilökohtaiselta, on monta leveliä, että henkilökohtainen jatkuva parantaminen, yrityksen jatkuva parantaminen, ja kyllä mä sanoisin, että asiantuntijabisneksessä, kun kehityt itse, niin yrityskin kehittyy, ja sen takia semmoisen rakentavan palautteen antaminen ja pyytäminen on hyvin olennaista, ja se pitäisi jotenkin niin kuin leipoa sisään siihen kulttuuriin, niin kuin siihen arkeen, että se palaute annetaan saman tien kotimatkalla myyntitapaamisen jälkeen, tai sä soitat jollekin jonkun esiintymisen jälkeen, että miten toi meni ja mitä sä parantaisit, koska yleensä mitä pidempi aika menee sen tapahtumaan ja sen palautteen välillä, niin sitä happaamammaksi se palautteen sisältö niin helposti käy.
Yksi oppi, mitä arvostan tosi paljon ajalta, kun olin Trainers Housella, niin siellä oli just, että kun käytiin myyntitapaamisella, niin heti sen jälkeen niin kun jopa purku, ja mikä meni hyvin, mikä meni huonosti. Se minkä mä ehkä vähän huomannut on tietyllä tapaa, että silloin kun elettiin niin sanotusti vielä perinteisessä maailmassa, käytiin asiakkaiden luona eikä niin kuin virtuaalisesti, niin se oli aina se niin kuin väli, tapaamisten välissä, missä kerkesi ikään kuin käydä sen keskustelun, mutta sitten niin kuin nyt kun on mennyt etäaikaa ja sitten saattaa olla back to back tapaamisia tai muita, niin toi on jopa tehnyt ton palautteen läpikäymisen haastavammassa, koska niin kuin ei tule luonnostaan ikään kuin sitä hetkeä, kun sä vaikka kävelet kollegan kanssa tapaamisessa tai muuta, niin todella tärkeää tehdä noille hetkille niin kuin tilaa ja jäädä vaikka siihen hangoutsiin sen jälkeen tai soittaa tai muuta, mutta varmistaa, että niin kuin pitää sotteena osana sitä kulttuuria tekemistä.
Ja siis kaikki varmaan on ollut siinä tilanteessa, että työyhteisössä on joku henkilö, jolle kukaan ei oikein uskalla sanoa jostain tietystä asiasta. Ja sitten sillä, että miten vitsi, niin kun, että kun en mä, että mitä, kuka tätä nyt sanoo. Ja yleensä mitä pidempään se asia menee ja happanee, niin sitä isommaksi möykyksi se nousee. Mä oon muuten yllättävän usein kuullut semmoisesta niin kuin HR-keissistä, että miten sanoo jollekin ihmiselle, joka ei käytä deodoranttia. Tämä on yksi semmoisia, niin kuin, ehkä, mitä mä sanoisin, johtamisen niin kuin, voisi olla semmoinen joku perus semmoinen rastitehtävä, että miten sanot ystävällisesti ihmiselle, että ehkä voisi käyttää deodoranttia tai nyt on vähän tuoksuhaittoja. Meillä oli aikoinaan, on varmaan tuttu semmoinen käsite kuin appreciation round, jossa team buildingin yhteydessä niin kuin ihmiselle annetaan palautetta, että missä sä oot hyvä ja sitten vuorotelleen kierretään näin. Ja yhden tiimin kanssa, jonka kanssa oli todella hyvät välit ja meillä oli todellakaan pulaa siitä, etteikö kehuttu koko ajan toisiamme. Mutta sitten ihmisillä oli hirveän vahva imposter-syndrooma, että riitänkö minä. Ja me todettiin tämmöinen niin kuin keino, että meillä on depreciation round. Ja sitten me istutaan ringissä ja nyt tässä on, niin kuin, nyt tässä on Samuli ja yksi kerrallaan kaikki sanoo susta, niin kuin, ei saa sanoa mitään niin kuin laimentavaa seikkaa, mutta sanoo, niin kuin, että mitä sä oot tehnyt huonosti tai mitä sun pitäisi parantaa tai mikä ärsyttää. Vitsi, se on puhdistava sen jälkeen. Siinä, niin kuin mä sanoisin, 99% niin kuin tilanteissa sulla on itselläsi paljon niin kuin isommat duubiot siitä, että mistä kaikista nuo ihmiset niin kuin jotenkin, missä mä oon mokannut ja missä mä oon riittämätön. Ne ihmiset ei todellakaan luettele niitä kaikkia. Sen jälkeen sun fiilis on, että oliko tässä kaikki? Ehkä mä oikeasti ihan hyvä tyyppi. Mutta mä sanoisin, että tämä on erittäin maturiteetiltaan korkealla tasolla olevit tiimeille, että en aloittaisi heti uuden tiimin kanssa semmoista haukkumisrundia.
Ai että, mielenkiintoinen. Ja toi niin kuin, mä olen miettinyt, että vaatii niin kuin tiimiltä, mutta ehkä jopa myös niin kuin ihmisiltä tiimissä, niin kuin, että minkälaista porukkaa on. Mä olen vaikka niin kuin itse oivaltanut myös niin kuin sisäisessä viestinnässä tässä viimeisen vuoden aikana niin kuin erityisesti sen, että täytyy muistaa katsoa vähän tarkemmin, kenelle viestii. Ja se mitä mä niin kuin ennen kaikkea mietin siellä, kun siis mun viestintätyyli, mä olen vähän liian pitkään miettinyt, että mä voin viestiä asioita siten, kuten toivoisin itselleni viestittävän. Ja tietysti mä oon niin kuin ihan helvetin suora, ja mä niin kuin tykkään, että suoraa, ja niin kuin, ehkä vähän liian kovaa. Ja sitten taas, jos mä niin kuin viestin jollekin ihmiselle, ketkä ei ole tottunut niin kuin tällaiseen viestintätapaan, niin se ei ole ehkä niin kuin parasta, niin se on ollut hyvä oppi, jopa niin kuin myynnissä on tärkeää miettiä, että kuka se unelma-asiakkaasi on, miten heille kannattaa viestiä, mutta niin kuin sisäisessä viestinnässä muistaa myös, että kenelle viestit ja ikään kuin sitä kautta valita se oikea viestintätapa.
Tuossa vielä tuossa depreciation roundissa oli vielä se ihan mahtava puoli, että jos sulla olisi appreciation round ja sitten yhtäkkiä joku ihminen jäätyy sun kohdan, se ei keksi susta mitään hyvää sanottavaa, niin sehän on tosi kiusallista, mutta sitten kun sulla on depreciation round, mä en keksi susta mitään huonoa sanottavaa, Samuli. Niin sehän on helpotus, että sekin on niinku, tavallaan ihan, voi olla aika painostava tilanne, että susta ei keksitä hyvää sanottavaa. Mä juttelin just ton varmaan viimeisen haastattelun jälkeen ton Matti Jateon kanssa, joka on Soltekin CMO ja tutustui häneen Hollannissa. Hän veti Scotch & Soda Digital-yksikköä ja puhuttiin siitä, että mikä on ollut kulttuurisokki Suomeen palatessa niin kuin hollantilaisen työkulttuurin jälkeen. Ja kyllä suoraan puhuminen on ollut eräs semmoinen asia, mihin on niin kuin pitänyt taas, niin kuin, että wow, että pitää vähän ehkä olla semmoista suhteen rakentamista ennen kuin menee käkättäen niin kuin sanomaan jotain tiettyjä palautteita. Mä itse taas niin kuin ajattelen sillä tavalla, että ihminen, joka niin kuin ylittää sen kynnyksen, sen henkisen kynnyksen, että tulee antaa sulle rakentavaa palautetta, niin siitähän pitäisi olla tosi kiitollinen. Että se niin kuin ylimalkaisen hyvän palautteen antaminen on niin kuin sillä tosi hyvää duunia, se on hirveän helppoa ja vaivatonta. Mutta se, että se ihminen ylittää kynnyksiä, antaa sulle jonkun rakentavan palautteen, niin suuremmassa keisseissä se on niin kuin, se on vaatinut hänestä, niin kuin häneltä aika paljon panostusta ja rohkeutta ja sen asian formulointia.
Juuri noin. Ja toi on, siis mä oon ite huomannut myös sen, että jopa on niin kuin kyky vastaanottaa palautetta, mutta jopa se, että miten sä opit hyvään niin kuin antamaan palautetta. Ja kun mä sanon niin kuin hyvää palautetta, niin mä en tarkoita hyvällä tämmöistä kehuvaa palautetta, vaan niin kuin mulle hyvä palaute yhtä kuin niin kehittävää palautetta. Ja musta tuntuu, että edelleen on tosi paljon organisaatioita, missä tietyllä tapaa niin kuin ei uskalleta antaa kehittävää palautetta. Ja sitten jos sä yhtäkkiä hyppäät semmoisesta organisaatiosta organisaatioon, missä onkin tapa niin kuin antaa jatkuvasti palautetta, ja sitten niin kuin mä vaikka itse kysyn, että hei, mikä olisi voinut mennä paremmin, niin tietyllä tapaa sitä kysymystä ei ole totuttu kysymään itseltä. Ja siihen voi niin kuin alkuun olla tosi tosi vaikea vastata, mutta toisaalta sit, kun sitä treenaa, niin yhtäkkiä sä oot tilanteessa, että tuntuu, että eihän tässä muuta keksikään, kuin miten voi asioita paremmin tehdä.
Ja silloin, kun viimeksi juteltiin, niin kun mä oon miettinyt kans niin kuin miten siihen jatkuvaan parantamiseen päästään ja siihen palautteenantokulttuuriin. Erityisesti itse asiassa asiantuntijatyössä on semmoinen, niin kuin siihen työn sisältöön liittyvä palautteen antaminen on tosi haastavaa. Ja niin kuin sanoisin, että erityisesti designerien kanssa se on välillä vähän haastavaa. Että ihminen, joka ei ymmärrä designista hirveä, tai ei osaa puhua designista oikealla tavalla, niin voi lähteä semmoisen, että mä en tykkää tuosta väristä ja sun muuta. Ja aika usein designerien kanssa he menevät defensseihin tästä asiasta. Ja se vaatii heiltäkin aika paljon senioriteettia, että heidän pitää poimia se oikea kysymys, koska se palautteen, niin kuin palautteen antaja välttämättä ei osaa kommunikoida oikeilla termeillä sitä niin kuin hänen huomiotansa, joka voi silti olla ihan validi. Mutta siitä päästäänkin se, että mun mielestä niin kuin, että mieluummin mä rohkaisisin treenaamaan palautteen kysymistä kuin palautteen antamista. Eli siitä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että kun seniorit näyttävät mallia organisaatiossa, että he kysyvät palautetta omasta toiminnastaan ja hei, mitä sä muuttaisit tässä, mitä sä tekisit, jos sä oot minä, niin se toivottavasti kannustaisi siihen ilmapiiriin, että palautteen antamista tulee arkea. Yksi kollega, joka vieraili meidän Amsterdamin toimistolla, sanoi, että miten mind blown se oli, kun siinä on semmoinen yhteinen tila, jossa työntekijät kävi palautekeskustelun niin kuin kaikkien kuullen jostain edellisestä kokouksesta ja sanoi, että sun pitäisi parantaa tässä ja tässä asioita. Sanoi, että siinä oli niin monta asiaa oikein ja samalla se oli hirvittävää, että Suomessa se keskustelu oltaisiin käyty jossain huoneessa ja valmistautuen, ja toi käytiin sillä tavalla ihmisten kuullen aika henkilökohtaisista ominaisuuksista tai työpanoksista. Ja se kertoi siitä, että psykologinen turvallisuus oli kunnossa.
Ehdottoman hyviä ajatuksia. Mä sain hei vinkin, että sulta kannattaisi kysyä Adidas-kengät tarinasta. Mikä tarina on ja mikä tarinan oppi on?
No siis Adidas oli meidän isoin asiakkuus tietenkin ja valtavan kokoinen niin kuin, firma ja semmoinen, ajattelee, että on Nikea ja New Balance ja se on kaikki siinä liittyy tietenkin brändäyksiä siihen heimoon. Ja meillä kävi alun perin sillä tavalla, että me tuli uusia devaajia, palkattiin ja ne meni sitten Adidaksen tiloihin niin Nikein kengissä. Ja se nyt ei ollut, niin kuin, tämä saattaa kuulostaa pikkumaiselta, mutta niin kuin, et it's not cool. Ja sitten jos olet konsultti, niin kyllä mä itsekin aluksi vähän ihmettelin, mitä tämä on, mutta kyllä sen huomaa, kun sä oot siellä jossain kafeteriassa ja sitten menee yhdet Nikein kengät, niin se ihmiset kääntyy. Ja jossain oli hyvä pointti siitä, että jos et sä ymmärrä tota asiaa, että kun tämä on kuitenkin kohtuullisen identtisiä tuotteita ja kaikessa on kyse heimosta ja brändistä ja niin kuin semmoisesta mielikuvista ja mihin mitä väriä tunnustat, niin silloin ihan merkitystä, että tai sun pitää sisäystää se bisnes sillä tavalla, että sit tunnistat myös väriä. No anyway, me todettiin, että on paljon helpompi, niin kun riskeeraa niin kun ja väittelee tästä asiasta uusien työntekijöiden kanssa, niin ostetaan niille aina uudet kengät, kun ne tulee taloon. Ja sitten siitä tuli sellainen tapa, niin kun me mietittiin myös sitä, että tämä on oiva tapa injektoida semmoista antamisen ja saamisen niin kun iloa ja kulttuuria tämän niin kun organisaation. Eli me tehtiin sillä tavalla, että aina se edellinen työntekijä osti seuraavalle työntekijälle kengät, ja se ostaja päätti millaiset, mutta ne oli Adidaksen kengät ja se osti sen kularille. Ja sen piti miettiä, että minkälainen tyyppi toi, että onko toi superstarit vai joku tosi crazy, niin kuin Yoshi Yamamoto, niin kuin limited editionit tai joku värikkäät NMD C2 juoksukengät tai jotain tämmöistä. Eli se ihminen mietti sitä uutta työntekijää ja sen persoonaa, ja sitten niin kuin jossain torstai-pizzalla se antoi, että hei, tässä on sulle Adidaksen kengät, ja sitten se ostaa seuraavan. Kuulostaa tosi pieneltä jutulta, mutta siitä itse asiassa tuli semmoinen antamisen ja saamisen ja vähän, että sen sijaan tämä oli joku HR-prosessi, jossa joku niin kuin, ulkoistettu toi puhelinkeskus suunnilleen tai palkkahallinto niin kuin tilaa sen kengän, niin siinä aina pakotettiin ihmiset tai kannustettiin ihmiset miettimään toisia ja niiden persoonaa ja antamaan se henkilökohtaisesti. Niin kyllä mä uskoisin, että siitä tuli semmoinen niin kuin pieni esimerkki siitä, että, niin kuin, että luotiin tämmöinen niin kuin antamisen ja saamisen ja välittämisen ja ihmisen kohtaaminen persoonana ja niin, kulttuuri sinne Amsterdamin toimistoon. Ja vielä ehkä niin kuin tuli mieleen tosi aikaisemmin siitä, että me mietittiin tosi tarkkaan Samuli Karjulan kanssa, jonka kanssa sitä Adidasta pyöritettiin silloin alkuvaiheessa, niin että minkälainen kulttuuri me halutaan niin kuin siitä Amsterdamin toimistosta kehittää. Ja me itse asiassa kirjoitettiin siitä semmoinen brändistoori, eli että minkälainen kulttuuri meillä olisi, jos me oltaisiin oltu olemassa jo 15 vuotta. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen, niin kuin, että pullan tuoksua ja digitaalisuutta ja pidetään palavereita niin kuin kotioloissa, kun meillä on semmoinen iso reissukämppä, missä pidettiin workshoppeja ja ekspatit yöpyy. Ja pyrittiin luomaan kodinomainen ympäristö, jossa on antamisen ja välittämisen kulttuuria. Sitten on niin kuin high-tech ja digitaalisuus, mutta vähän semmoinen pullan tuoksu ja lapsia juoksee jaloissa ja sun muuta. Ja kyllä musta tuntuu, että me onnistuttiin siinä aika hyvin.
Ai että, hyvä tarina. Onko, vaikka et enää ole reaktorilla, niin onko tieto, onko tämä edelleen niin kuin voimassa oleva asia, mikä niin kuin tapahtuu aina, kun tulee uusia tyyppejä?
Nyt pitää kyllä kysyä, että voi olla, että se on ehkä etäaikana, kun ei tarvitse mennä sinne Adidaksen tiloihin, niin kyllä mä toivon, että siinä olisi, niin kuin, olisi vielä käytössä. Sitten se oli myöskin hauska, kun me aloitettiin WeWorkista ja Airbnbistä, ja sitten se niin rupesi kasautumaan ne niin Adidaksen lenkkarit. Sillä, että sä näit sitten Adidas-lenkkarilaatikot. Sä näit siis laatikkojen määrästä sillä lailla, että paljonko on henkilöstöä. Ja siinä oli ihan, se oli todellista bootstrappäämistä kasvuyrityksellä siellä ulkomailla. Että se oli elämäni rankinta ja kivointa aikaa niin kuin työhön liittyvissä kontekstissa.
Hyvä tarina. Miten hei vielä loppuun täytyy kysyä, kun mietitään, niin kun nyt ollaan puhuttu johtamisesta ja niin kun millaista on hyvä johtaminen, mutta mä tiedän, niin kun, että monilla ihmisillä, ketkä varsinkin niin kun jollain tavalla kaupallisella alalla tai muuta, niin on, on haaveen, että vitsi, joku päivä mä haluan olla firman toimari. Mitä toimarina oleminen oikeasti on? Onko johtajan oleminen raskasta? Kannattaako sitä tavoitella?
No, se on raskasta juuri siksi, se kannattaakin tavoitella. Tavallaan, niin kuin, että eihän kuka helppoa elämää halua, että mieluummin on haasteita ja vaikeita asioita, ja sitten siitä tulee se purpose, kun siitä onnistutaan. Että ei se, johtaja on hyvin erilaisia, ja se kukin niin kuin sovittaa sen oman työkalupakkinsa siihen omaan persoonansa sopivaksi, että on sota-ajan johtajia, on rauhanajan johtajia, on introvertteja, on ekstrovertteja, on asiajohtaja, tai niin kuin tavallaan ehkä tekki startup-puolella miettii, että sulla on semmoisia niin kuin tuotejohtajia tai CTO-johtajia, tai sitten sulla on myyntijohtajia tai henkilöstöjohtajia, tai finajohtajia, että eri firmat vaatii erilaiset johtajat erilaisissa vaiheissa, ja kyllä se, niin kuin, se johtaminen on myös koukuttavaa, että ei siitä mihinkään pääse, että niin kuin, kyllä mä tykkään olla toimari ja sitten samaan aikaan mietin, että olisiko ehkä mulle parempi positio olla semmoinen, niin kuin, semmoinen pirate captain niin kuin Englannin laivastossa, että ei olisi ihan sen, niin siinä, että voi siinä niin kuin, valokeilassa niin tarkkailun alaisena kuin mitä voisi olla sitten niin kuin, toimia jonain muutosagenttina organisaatiossa, mutta kyllä johtaminen on, kun sitä on niin kuin maistanut hetken aikaa, niin sit kyllä siitä niin kuin, kyllä sitä humaltuu, mutta se on hyvin, tosi monet kliseet johtamisesta ja vallasta pitää paikkansa, että valta turmelee ja se on yksinäistä ja siitä voi humaltua ja se kasvattaa egoa ja siinä pitää olla tosi niin kuin hyvä niin kuin itsetunto ja erityisesti ammatillinen itsetunto. Se, että jos johtaja hakee hirveästi klooriaa itselleen, eikä ymmärrä sitä, että hän on siellä niin kuin jakamassa sitä muille, niin se kyllä niin kuin näkyy ja se on mun mielestä yksi ehkä itselle niin kuin asioita, mikä tunnistaa niin kuin tietyllä tavalla ehkä epävarmoissa johtajissa, että niillä on vielä omassa ammatillisessa itsetunnossa ehkä jotain. Ne ei ole vielä saavuttanut tarpeeksi. Ja se näkyy, että on, mielestäni siitä on etua, että on hyvässä paikassa, että ei tarvitse, ei pelkää julkisuutta, ei pelkää sitä klooriaa tai valokeilassa olemista, mutta ei myöskään niin kuin itse tarkoitukset, eli niin kuin rakenna omaa henkilöbrändiä ja ole siinä keskellä. Sitten on epävarmuuden siitä kykyä, että niin kuin siinä alussa puhuttiin, että vaikka firmalla ei olisi suuntaa, niin no, tämä on ehkä toimarilla vähän eri juttu, mutta pitää luoda varmuutta epävarmassa maailmassa sille omalle organisaatiolle, myös silloin, kun sitä varmuutta ei ole. Eli semmoinen, niin kuin kaikki menee hyvin ja jotenkin huokua sitä. Sitten pystyä priorisoimaan eri asioiden välillä, pystyä myöskin niin kuin tuottaa pettymyksiä siinä mielessä, ettei pyri miellyttämään liikaa, vaan sanoa ei. Tehdä niitä vaikeita päätöksiä silloinkin, kun on vain 50% niin kuin datasta saatavilla ja sitten elää sen kanssa. Ehkä tuollaista nyt, viisaus on myös yksi aika oleellinen asia ja se on ehkä itselleen se niin kuin elämänmatkan mittainen tavoite, että intoa ja tehoa ja voimaa ja energiaa ja ideoita kyllä löytyy, mutta vielä löytyisi tietyllä tavalla viisautta miettiä, että miten sitä energiaa projisoi.
Kyllä. Me on hei painetta ennätyspitkä jakso kasaa johtajuudessa. Tosi paljon hyviä ajatuksia, arvokkaita ajatuksia. Onko vielä loppuun? Jos yhden ajatuksen johtajuudessa saat jättää kuulijoille, niin mikä se yksi ajatus on?
Mun mielestä kaikki kannattaa kokeilla johtajuutta ennen kuin on itse niin kuin johtajapositiossa. Eli kaikki voi niin kuin tavallaan todennäköisesti löytää arjestaan asioita, että ne ottaa vastuun ja rupeaa auttaa. Koska paras tapa niin kuin jotenkin validoida tai oppia myöskin niin kuin johtajaksi on johtaa ilman asemavaltaa tai titteliä. Koska se tarkoittaa sitä, että silloin sua seurataan, silloin se on kyse sun ideoista, sun palvelukyvystä, sun auttamiskyvystä. Herätätkö, seuraako ihmiset sua ja herätätkö luottamusta. Koska sen jälkeen, kun sulla on johtajapositio ja johtajanimike, niin sen jälkeen sä et voi enää niin kuin, johtaa riveistä. Ja se on myöskin niin kuin itselläni uralla ehkä palkitsevimpia hetkiä, kun omat peerit sanoo, niin kuin, että hei, niin kuin, anna mennä, et johda meitä vähän tyyppisesti. Ja sen takia mä en yrittäisi niin kuin anastaa tai jotenkin väkisin saada vaikka tiettyä positiota liian aikaisin, koska sit sua uskotaan sen takia, tai sua saataan jossain oikeastaan totella sen takia, että sulla on tietty asemavalta ja positio, ja sä et pääse ehkä treenaamaan niitä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin johtajan seuraajien herättelyyn ja seuraajien seuraamiseen, mikä tää on? No sitä niin kuin arjen johtamista ja semmoista emergent leadershipia, niin sitä ei pääse opettelemaan, jos sä oot suoraan siinä johtajapositiossa. Se olisi ehkä se, mitä mä suosittelen kokeilemaan.
Se on hyvä lopun ajatus. Kiitos hei Ville, kun olit mukana. Sain itse ainakin todella paljon hyviä ajatuksia omaan johtajuuteen. Ja kiitos kuuntelijoille, jos tykkäsit jaksosta, niin pistä jakoon ihmeessä omassa organisaatiossa omille kollegoille ja somessa kanssa. Ja ei muuta kuin mukavaa loppuvuotta kaikille ja moikka!
Moikka!
Kiitos, kun olit mukana. Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Nähdään jälleen ensi jaksossa.